2013ko otsailaren 18an Daily Mail egunkarian. Bateria meta bat nola erretzen den begirari diren gogor armatutako militar mozorrotuen argazkiak argitaratu ditu Libiako ISISek. Derna iritik hurbil emantzieten zu, polizia erlijiotsuaren aginduz konfiskatutako musikatresnei, lege islamikoaren arabera. Ez dira Libiako gerrilariak musikatresnak erretzen dituzten bakarrak. Azken hilabete hautan, kolpatutako musikarien edo ez islamikoa zen teklatua jotzeagatik zigortutako musikarien kasuen berri izan dugu. ISISen jarraitzaileen artean, teklatu elektrikoa ofentsa gisara ulertua izan da. Baita lauta ere, bertze musika tresnen artean. Artista batzuk. Izenburua X-Ray Audio. Disketxea, Strange Attractor. Argitalpen urtea, 2015. Artista orok, edo bere burua artistatzat hartzen duen edonork du, bere idealen arabera sortzeko eskubidea, bertze dozen baldintzaren gainetik. Baina komunista gara, eta alagaren heinean, ezin gara besoak gurutatutak eratu, gure inguruan kaosa gailentzen den bitartean. Sistematikoki prozesu hau gidatu, eta haren emaitzei forma ematea da gure zeregina. Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, kultura eta arteare buruz, 1957. Eta kaltea, debekatua eta legala, plazerra eta zigorra, zarata eta musika. Badu diskonek eta diskoaren gibelean gordetzen den historiak sadomasokismotik zerbait. Eta tira, disko errandu tokertu gabe, baina horren genezak ere liburu, argazki, idatzi edo soinu bilduma ere. Ez baita diskoa zehazki, ez itxuraz, ez kopuruz. Soinuzale eta melomanoen arreta erraz erakartzeko izenburu izanik, X-Ray Audio edo X-Izpien soinua, eta azalean bi eskuren erradiografia erakusten duela, itxura batean zaila da musika iluna egiten duen talde baten lizentzia estetikoen edo medikuntzaren historiako pasarte izkutuei eskainetako dokumentazioaren artean bereiztea. Emaitza ordea, edukia, bai batetik zein bertzetik urrun kokatzen da. Naiz hasieran aipatu bezala, baduen bitarik zerbait. Jakina da, musika beti izan da gobernu buruen kezka. Kolore, uste edo joera bateko edo bertzeko gobernuak izanik ere, historia osoan zehar kezkatu izan da agintea, musika bere atzaparretatik ies egiten ez uzten.
Odessa ist so schwarz wie schwarz Meer, vom nämlichen Gewässer hat sie auch das wilde Heer. Natascha aus Odessa, mit dem Blick so hart wie Erz, die Schärfe wie ein Messer, unbarmherzig in mein Herz.
Sowjet batasuna etzen inondik ere salbuespena izan. Sowjet iraultzaren postulatu estetikoekin bat egingo zuen musika diseinatu eta sortzeaz gain, erregimen komunistak kontu handiz eduki zuen atzerretik iritsitako musiken gaineko kontrola. Bereziki, garaiaietan mendebaldean puri-purian zegoen jazz musikarengan. Ezaugarri estetikon gainetik, baina hauek inolaz baztertu gabe, jazz musikak beti paretu izan du pisu politiko intrinsekoki eramatearen ordaina. Mendeetan zehar, garaiz garai estatu boteretsuek praktikatu zuten esklabismoaren eta haren ondotik iritsi ziren arrazagatiko segregazio saiakera guziek pilatutako esentzia ustelenaren metabolizazioaren ondorio da jazz musika. Gaur egun erraierako, hip-hop musikak hain bere egin dituen lerro artekoan aintzindari eta milaka iraultza mestu zituen historiaren jabe. Ez tarritzeko beraz, 20. mendean zehar egin izan ziren musika zentsura saio askoren protagonista izatea. Hau da hoietako bat. Mila 1947. Musika zale amorratu zen Ruslan Bukaslovski izeneko gazte batek nahi gabe deskubrimentu bat egin zuen musika denda batean. Dendaren atarian tango bat entzun zuen eta diskoaren kopia bat lortzeko ezintasunak piztu zion harra. Disko jakinaren jatorria ikertu eta ezagutu ondotik, eta Soviet Estatuak atzerriko musikengan ezarri zuen kontrol zorrotzen, baina interesen arabera ambiguen gainetik salto egin nahian, diskoak grabatzeko makina zuen legezkanpoko tailerra jarri zuen martxan. Makina lortzea, garestia bai, baina egingarria izanik, diskoan euskarria lortzea bihurtu zen zailena. Eta horra hor, nola ikasi zuen Hungariako teknika. Erradiografiak erabiltzea diskoak egiteko. Modu hortan, laister, Moskuko diskoen merkatu beltza hankaz gore jarri eta barra-barra hasi zen diskoak zabaltzen. Arrakastak ezbaitira sekula isilak, laister izan zuten agintariek Bukaslovskiren aktibitatearen berri, eta 1951 bi urterako kondenatu zuten gulak batera. Handik bi urtera, 1953, Stalinen heriotzaren ondorioz libratu zen Bukaslovski eta bere taldea, eta bi aldiz pentsatu gabe utzitako tokien hartu zuten beraien lanbidea. Oraingoan gainera, gulagetan ikasitako teknika hobetuekin. Mila beratzen eta berrogeta mazazpian berriz hartu zuten atxilo. Bertze 3 urte mantzituen preso. Eta irtindakoan berriz jarraitu zuen diskoak egiten. Eta berriz harrapatu zuten. Oraingoan, lider sovietikoen diskurtsoak zeuzkaten diskoen gainean, atzerriko musikak argitaratzeagatik. Oporraldi batzuetan, nahi gabe, bigarren eskuko merkatu batean erradiografia baten irudia zuen diskoa erosita, ustekabean bere burua urtetako ikerketa batean topatu zuen Stephen Coates musikariak. Ez zuen bakerik izan, Bukaslovskik abiatu zuen iraultza isilaren puzlea osatu arte. eta bidena bar, haren ondotik etorriko ziren diskogilena ere idatzi zuen. Ez da teknologiaren historiari buruzko afera, are gutxiko fidelitate kontua. Gaurkoan ere, entzuten ez diren diskoena, alaxe idatziko da. Denborak ez urren argazki bihurtzen dituenean, edo bertzen horbaitek erretzeko erabaki hartzen duenean. Noski, musikak, zaratatsuak naiz harmonikoak, oraindik arriskutsuak izaten jarraitzen duten bitartean. Errandugu hasieran, muturreko diskozaletasunak berekin darama ezin bertzean sadomasokismoa.